Já jsem se na to moc těšil, že zase budu moc být s váma nejen dopoledne, ale i odpoledne a že se s vámi budu moc podělit o zážitky, zkušenosti, které jsou opravdu nevšední a když člověk se vrátí z Afriky, tak má úplně jinak poskládané hodnoty. Tak ono to je nezdělitelné, ale aspoň něco z toho, s čím se člověk vrací, tak bych se s vámi rád podělil. Prosím vás, je to společný večer, takže mi do toho vstupujte, ptejte se, namítejte nebo protestujte, nebo můžete mít svoje postřehy, názory, jo? Zkrátka, můžeme si spolu o tom povídat a já to těžko stíhám tak do hodiny a půl, jo? Ale podívejte, kdybych už byl moc unavnej, tak klidně se zvedněte nebo řekněte nebo po mě něco hoďte, že už to je moc dlouhý nebo unavný, ale když byste se mnou vydrželi tu hodinu a půl, tak já budu úplně v pohodě a když by vás to zajímalo ještě díl, tak já mám pořád co povídat, jo? Ale chci šetřit vás nebo respektovat váš čas a i taky únosnost toho, co člověk je schopný do sebe vstřebat. Tak já si rovnou budu pouštět ty obrázky a přímo k těm obrázkům a tak se dostaneme k mnoha tématům, přírodním, politickým, společenským, církevním, kulturním a tak dále. Co vás bude zajímat? Jo? Takže já vás zvu do Afriky. Teď zrovna tam je přes 40 stupňů Celsia, protože oni tam nemají zimu, léto, ale mají tam období dešťu, období sucha. Teď je zrovna období sucha, to znamená, že víc praží sluníčko, takže je tam větší horko. My jsme tam byli v létě, já jsem byl na přelomu července a srpna, to bylo období dešťů, takže tam bylo chladněji, to znamená chladněji, znamená přes den okolo 30-35 a nejmrazivější noc 20 nad nulou. Jo? Takže se pojďme ohřát do Afriky a zvu vás do Súdánu. Toto je celý Súdán ještě před rozdělením a tady tato čára černá je hranice mezi Severním Súdánem a Jižním Súdánem, která vznikla před rokem a půl 9. července 2011, to znamená rok a půl dneska Jižní Súdán je nejmladší stát světa. Ovšem, než se tento stát zrodil, tak se zrodil opravdu v krvi a v dlouholeté občanské válce. Všimněte si, že tady ta demarkační linie je vytyčená už v roce 1956. Ano, ovšem, hned v tom roce 1956 začala občanská válka, která trvala do roku, ta první fáze do roku 75 a potom od roku, myslím, 83 až do roku 2005. To znamená, že moje generace v podstatě zažila jenom občanskou válku. Tady všude se to mlelo, jednak sever proti jihu a jednak potom tady ještě území nazvané Darfur, a o tom jste taky možná hodně slyšeli ve zpravodajstvích před pár lety, že tam byla v podstatě genocida, že tam umírali miliony lidí. Ale to je ten nesmírně složitý, nesmírně komplikovaná část světa. Jenom abyste si představili, jak si tu rozlohu, toto je teda celý Súdán, tady je Viktoriino jezero, znamená, tady tudy jde rovník, takhle, jo, kousek pod Kampalou, vlastně takhle, jak je ta čára, kousek pod Kampalou, hlavní město Ugandy, tady je Uganda, odtud teče řeka Nil, vlastně na sever až do Egypta, tady je Rudé moře. My se vypravíme do východní Ekvatorie, to je tady tato část Jižního Súdánu, to je vlastně stát, to je federace. Jo? Súdán, Jižní Súdán je federace, toto je jeden ze států této federace, východní Ekvatorie. A tato východní Ekvatorie je velká jako Česká republika. Jo? Tak jenom, aby jsme si udělali představu, že tohle je jako Česká republika. A my budeme v Toritu. Jo, budeme se pobývat hlavně tady v Toritu, tady v hlavním městě východní Ekvatorie. Ale na tomto území žije 597 kmenů. 597 kmenů, z čehož každý kmen mluví jiným jazykem. Třeba kmen Dinka, ten má několik set tisíc členů, nebo příslušníků a ten má ještě asi 20 dialektů, přičemž oni mezi těmi, v těch dialektech si navzájem nerozumí. Jo? To znamená, je to společenství nebo soustátí stovek kmenů a z těch 597 kmenů jenom 3 kmeny jsou arabské. Tady v takzvaném arabském trojúhelníku na severu. A tyto 3 arabské kmeny ovládaly těch zbylých 594 kmenů. Jo? A tady vlastně se veškeré bohatství kumulovalo a veškerá vláda moc kumulovala u těch Arabů, kteří postupně islamizovali i ty černošské kmeny až tady zhruba po tu demarkační linii. Tady zase z jihu se šířilo evangelium během probuzení Balokole od 30. let 20. století směrem na sever, takže tady vlastně je většina kmenů dneska křesťanských, se k tomu dostaneme k probuzení v 80. letech. Už jeden příběh jsem vám vyprávěl dneska ráno, další vám ještě povím. Tak vlastně tato část je v podstatě křesťanská ten jich a tato část v podstatě muslimská. Ale mezi nimi vlastně těch 40 let se vedla občanská válka, protože ten sever islamizoval jich a ovládal ten jich a vykořisťoval ten jich. A teprve v roce 2011 OSN donutilo Súdán k referendu, nebo tu vládu v Chartúmu, OSN donutilo k referendu a potom v tom červenci 2011 bylo vyhlášeno referendum, takže to referendum bylo v lednu a kdy se 99% obyvatel toho jihu přihlásilo k samostatnosti, takže ta samostatnost byla vyhlášena. Ovšem ještě potom tam byly nepokoje, taky jste mohli ještě nedávno ve zprávách zasleknout o bombardování, o vyvražďování. Tady tahle hranice je velmi neklidná. Tady jsou ropné pole, ale jediný rafinérie jsou tady na severu, to znamená, že to, co se tady vytěží, nejde poslat jinam než na sever a teď se mezi sebou začali hádat, kdo koho vykořistuje nebo okrádá, šidí, jestli ten sever šidí jich, anebo jich se šidí sever a až tak, že na půl roku zastavili těžbu ropy, jenže když neměli ropu, neměli peníze, neměli naplaty a tak dále. Takže pak tam přijela loni v létě Clintonová, tak to se to s nima nějak urovnala, takže teďka jak takže jo, ale tahle hranice je velmi neklidná. Navíc ty kmeny mezi sebou pořád bojují, takže já jsem se dlouho modlil, jestli mám to pozvání přijmout. Opravdu pro mě nebylo snadný. A ještě vám potom povím, co bylo tím momentem, proč jsem se rozhodl, že tam pojedu. A nelituju toho. Takže to jenom, aby jsme se trošku zorientovali, stačí to takhle? Tak pojďme dál. Jo? Takže teďka tady tyto obrázky jsou z prvního výročí samostatnosti, který oslavují v Toritu, můžeme ty obrázky poměrně rychle, takže to jsou děti a armáda a různé společenské organizace, vlastně oslavují první rok nezávislosti, první výročí 9. července 2012 oslavili vlastně loni, když jsme tam byli. Takže teďka příslušníci jednotlivých kmenů a jsou nesmírně vděční a děkuji Pánu Bohu za samostatnost. Jo? Tak to je z těch oslav a teďka můžeme pustit kratičký video, jenom jak asi to atmosféra, je to na fotbalu zpátky, jo? No. Tohle je vlastně školní fotbalové hřiště v hlavním městě, jo? Takže tohle jsou oficiální oslavy v hlavním městě východní Ekvatorie. Teďka ti papaláši tam, armáda, mezi tím církevní představitelé, biskupové a tak dále. Tak možná to stačí takhle jenom na tu atmosféru a můžeme to pustit dál. Tak a teď se dostáváme k tomu našemu poslání. Toto je biskup Bernard, který nás tam pozval a on se před časem seznámil s Jardou Šmahelem, kazatelem z Chomutova, a biskup Bernard je vlastně nejvyšší hlava episkopální církve, která tam vznikla z anglikánské misie v té východní ekvatorii. Ta církev má tisíce, desetitisíce členů, prostě v každém shromáždění je 1000 až 2000 lidí každou neděli i na malém městečku. Ale ti kazatelé, ti duchovní nejsou vzdělaní. To je video, tak můžeš na to pustit. Já jsem dostal Mara, i tak přišli bratři se za mě modlit. Třeba přetáhnout ke konci. A zavrát tam třeba, no, tak. Oni se hodně modlí, hodně zpívají. Haleluja. To je opravdu, bylo to velmi jako povzbuzující, posilující. Já byl jsem za to nesmírně vděčný, za ty modlitby. A třetí den už jsem učil zase, takže díky Bohu to dopadlo dobře. Můžeme dál. Toto je hned vedle je škola, takže tohle je vlastně školní učebna. Děti při vyučování s paní učitelkou. Vidíte, paní učitelka má na zádech dítě, jo, takže učí s dítětem na zádech. No, dál. Tady ty děti po přestávce vyběhnou ze školy, to je vlastně škola, tak vyběhnou ze školy na ven. Do školy si nosí sešit, tušku a židličku. Tady bydlí hned okolo, jo, to je v těch chýších, dál. Při vyučování zase hodně tancujou, zpívají, je to takový hodně vlastně hravý. No, taky tady s paní učitelkou tancují, zpívají. No a děti vám pořád lezou do fotoaparátu a pro ně běloch je kavadža. Takže kavadža, kavadža, kavadža. Hnedka vedle stavěli sirotčinec, je tam také dost sirotků i po té občanské válce, tak se podíváme teďka pár obrázků, poměrně rychle můžeme. Jak, vidíte, jak to roste rychle, během 2 týdnů to měli postavený. Jo? Tohle je vlastně ze 2 týdnů, takhle jak postavili dvě takové budovy, nevím, jestli tak pro 20 dětí. A teď se podíváme na shromáždění, takže toto je zase ve školní třídě, ve školní budově, nemají ještě svůj kostel tam, tak vlastně přes katedru hodili ubrus s křížem, postavili kazatelnu a podíváme se teďka na bohoslužby, na shromáždění. To je video, tak můžeme pustit začátek shromáždění. Aha, aha. Jo, už, tak. Mládež předu, tak spontánně to začíná to shromáždění. Dlouho ještě před shromážděním začíná shromáždění, takhle. Teda od rána tam zpívají a bubnujou. A teďka přicházejí děti, jakože besídkový děti, přicházejí zvenku a nastupuje besídka. Jo? Tak představte si, jakože zvenku, jakože ze dvorka přichází besídka, za ní učitelky besídky jdou jako za dětma, ty si tam trošku srovná v té řadě. A teďka to je staršovstvo, kazatelé, a na konci biskup, jo? Sám pan biskup přichází na bohoslužbu. Thank you. biskup Bernard. Tak a teď vcházejí dovnitř, ano, tak vcházíme dovnitř. Oni vydrží hodiny a hodiny zpívat. Není to žádná křeč, jako že by někdo někoho do něčeho nutil, nebo že by někdo někomu vyčítal, jak se projevuje nebo neprojevuje. To prostě naprosto spontánní projev jejich radosti. Tak stačí možná, takže přichází, tak to vlastně už pan biskup vchází taky vzadu. No, tak můžeme dál, bude nějaký video tam bude. Tak tady pár fotek zase, teďka vlastně nastupuje mládež zase, to není video, takže pár fotek z toho, jak vlastně nastupuje mládež. Mládež zase vpředu zpívá dneska. To taky video, tak můžeme kousek pustit, telegrační. Jak jsem říkal, že oni dlouho a rádi zpívají, tak dokážou zpívat opravdu hodiny a hodiny, tak potom to dopovím, jo? Tak to je zase taková píseň jako vítací, že už jsou uvnitř ve shromáždění a teďka se vítají. Když tak sledujte potom, vlevo je Michal s Radkem. To je menší shromážděníčko, jako hlavní jako shromáždění v tom městě je někde jinde. To je jako misijní stanice. Tak tady jsou kazatelé, duchovní a pan biskup Bernard. Tak asi všimněte, oni se začínají zdraví, tak chytnou se za ruce a skáčou a zdraví se. To je jako pozdrav pokoje u katolíků, jo? Tak to se zdraví pozdravem pokoje, jo? Teďka vidíte Michala s Radkem. Maruška Sedláková tam ještě stojí. Nesměle. A teďka podívejte, ty sestry vlastně se chopili Michala a Radka, vidíte? A teďka se zdraví s nima. Maruška trošku bezradně tam kouká. Nesměle. No, stačí, tak to bylo. Takže můžete to přímo jako inspiraci pro radostný úvod do shromáždění. A tady už biskup Bernard vysluhuje večeři páně. Podívejte, to nejsou charismatici, jo, to, co jsme viděli, to shromáždění. Ta liturgie je vlastně anglikánská. Ta liturgie je velmi jakože přísně strukturovaná, skutečně anglikánská liturgie a velmi na to dbají, aby to tak bylo. Ale do toho prostě dokážou zpívat jako velmi radostně a spontánně. To je jejich temperament, to je jejich projev radosti. Jo? Tak můžeme dál. Tak to bylo z toho shromáždění. A po shromáždění vycházejí ven, jako kdybyste vycházeli třeba tady těma dveřma bokem. A každý, kdo vyjde ven, tak se postaví a ostatní jdou a podávají mu ruku a postaví se na konec řady. Jo? Takže pustě dál. Jo? Takhle a podávají si a zpívají přitom. Pořád vycházejí ze shromáždění a pořád ještě zpívají. A vytváří potom takový velikánský kruh na dvorku a pořád zpívají a podávají si ruce, jako když fotbal nebo takhle. Jo, si. A to bude video možná? Zkus to. Jo, tak pust video, jak to teďka vypadá. Jo, tady je biskup, ten vyšel první, vlastně stojí u dveří, loučí se jako bratr kazatel, teda ostatní mu podávají ruce, ale kdo podá ruce, tak se postaví na konec řady a postupně takhle vytvoří takový dlouhatánskýho hada, takový kruh před tou modlitevnou. Tak stačí. Tak Takže opravdu to je velmi radostný to shromáždění a je to jejich přirozený projev. Prostě zpívat. Dokonce, ona zrovna byla olympiáda, tak jsem se jich ptala, jak oni a sporty a tak. Zrovna měli prvního maratonce, jeho sudánskýho, měli na olympiádě. Ale oni jako o tom moc jako nevěděli, já jsem se ptal, jako v čem jako sportuju. A on říkal, no my zpíváme. Cože zpíváte? No a pak mi to teda vysvětlili, že oni pořádají soutěže ve zpěvu, což spočívá v tom, že dva se posadí proti sobě a zpívají, kdo vydrží díl. A teďka on vlastně během toho zpěvu tu píseň vytváří a zpívá o tom, jak lovil antilopy a jak toho slona a jak jeho táta a dědeček a pradědeček a prostě vypráví všechny příběhy a legendy a vydrží hodinu a dvě hodiny a 10 hodin a 24 hodin a 2 dny. Opravdu, jo? Dokud jeden z nich nepadne. Jo? Prostě. A já jsem zažil teda jenom 4 hodiny, že jsem s nima jel 4 hodiny autem a oni 4 hodiny zpívali. Úžasný. Jo? Ale, no, tak tady můžeme zpátky teda ještě. Jo? Tak tady je Maruška Sedláková z Rakovníka, která tady s těmi ženami je 26 let a dobře jako zapadla, byla ohromně statečná děvče a jako dohodně se spřátelila s těmi ženami a tady zrovna přebírají nějaký špenát. Tak to vlastně nám chystají k obědu. Tady Maruška zase s nějakou maminkou, s dítětem. To je potřeba, když se takhle s lidma, tak opravdu co nejvíc využít každý čas, aby prostě s nima, jak oni žijí. Jo? Protože tak člověk nejspíš jako pronikne do toho života. Tady zase nám dělají špenát, to bylo tak, že ono to jídlo tam není moc dobrý pro našince. Jo? Já vám třeba tady pošlu dokola, tady jsou jakýsi plody, když tak k tomu jenom čuchněte, nemusíte to jíst, jo? Jenom k tomu čuchněte a pošlete si to dál. Uganda je proti Sudánu rajská zahrada. V Ugandě je spoustu ovoce tropického, šťavnatého a spoustu dobrých plodů, ale v Sudánu ne. Tam je jenom nějaký zrní a nějaký takový, z toho dělají různý kaše, nebo něco, nějaký listí. Takže opravdu my jsme měli problém někdy, jenže problém byl i v tom, že když nám něco zachutnalo, a oni byli ohromně pohostinní, vždycky nám chtěli dát to nejlepší. A když jsme se ptali, jak vám to chutnalo, no my jako jo, dobrý, jako jo, jak, jo, jakože jo. A někdy jsme říkali, jo, to bylo výborný. A když jsme říkali, že to bylo výborný, tak to bylo druhý den, třetí den, čtvrtý den, pátý den. No, možná, že už by to stačilo, jo. Takže takhle i s tím špenátem, jo, jako špenát, jako jeden, výborně máme špenát, jo, sláva. No, jenže potom po týdnu už to. No, tady je sestra Florence jako uvnitř. Tam předtím bylo, že vaří venku, když tak můžeš ještě zpátky. Jo, tohle je vlastně kuchyně toho semináře, jo. Tady se vaří vlastně pro celý ten seminář a venku, a když to pustíš dál, tak tady je vlastně sporák, který je uprostřed té chýše. Každá chýše vlastně je, buďže je na vaření, nebo je na spaní, není to jako dohromady. Jo? Takže tohle je jako by ta kuchyňská chýše, tady nějaký džbán na zrní a tady má sporák. Nádobí, umývá. Tady si všimněte, má v puse takový klacek, to je vlastně jako by kartáček na zuby. Oni si velmi pečlivě čistí zuby, nemají kartáčky, tak vědí o jednom keři v buši, který má takový dřevo, že se hodně třepí. To znamená, že to dřevo potom můžete takhle s ním si třít zuby a ono se roztřepí, je z toho takový kartáček. Tak tady má vlastně, paní má ten kartáček. Umývá nádobí. Provodu voda, to je otázka, čistá voda, to je otázka přežití. Jo, tam, když je období sucha potom, tak voda opravdu, to je otázka života. A zvlášť čistá voda. Prosím? No tak oni můžou, ale my nemůžeme. Jo? Našinec může jenom balenou. A to ještě pozor na to, protože oni, někteří ti podvodníci, to dělají tak, že mají značkový balený vody, ale oni to navrtají ze spodu a nalijou tam vodu z té pumpy a potom to prodávají. Jo, takže já jsem jenom objevil, už jsem měl skoro dopitou litrovou láhev a teď jsem vlastně koukal proti světlu, že v tom něco plave. Jo, A potom jsem dostal průjem, který mě držel přes celý týden. Jo, takže fakt jako na to si člověk musí dávat velkýho bacha. Našinec může jenom balenou a jenom jako prověřenou vodu. Vyšívá prostěradlo, tak sestry tam rádi i po přestávkách tak ve volném čase vyšívali. Tady potom podarovali Marušku a Ivanku podarovali tady těmi šaty jejich na závěr. No, ženy tady, oni většinou nosí tady vyholené hlavy nebo nakrátko ostříhané i ženy, ale rádi se zdobí, a takže si tady vlastně naplítá nějaký příčesky nebo něco. Rádi se parádě, chodí velmi čistě. Toto je video. Tak podívejme se, toto jsou sestry v akci v Jižním Sudánu. Oni mají, každý úterý mají setkání jakože žen, říkají tomu Mothers Union. Tak jim stačí jenom chrastitka, když nemají buben, tak vezmou kanistr. A teďka vidíte, zase se zdraví a skáčou. Jo, tak to je jejich tanec, že vyskakují do vejšky, no, teďka kanistry a tak stačí asi. Tak to je ženská skupinka pravidelně v úterý v podvečer, takhle. Podíváme se teďka trošku po životě, jak... Podívejte, ono je to vlastně hlavní město, ten Torit, hlavní město té východní ekvatorie, ale vidíte, je to vlastně jako vesnice, to nepoznáte, je tam jenom pár vládních budov zděných, ale jinak vlastně to město se také rozprostírá plynule do buše, jsou ty chýše roztroušené. Takhle žijou ty rodiny, každá rodina má několik chýší a můžeme se také trošku projít a podívat se, jak tam bydlí. Maminka s dětma, dál taky maminka s dítětem. Takže zase před církví, před kostelem mají, zase mají vodu, takže opravdu voda je život. Takže s kanistrama chodí pro vodu většinou děti nebo ženy. Takhle všední práce na venkově, takhle potkáváte ženy, když jdou na tržnici nebo z tržnice, nebo třeba byly u řeky třeba prát prádlo, tak jít miminko na zádech. Jak jsem měl čas, já jsem učil dopoledne, odpoledne jsem měl potom vždycky pár hodin čas, tak jsem vyrazil někam do buše nebo mezi chýše a mezi lidi a seznamovat se, povídat si, fotit a... Tady třeba má, vedle chýše má jakoby skalku nebo skalní výchoz, takový jako balván a roztlouká ten balván na štěrk a to prodává. Takže prostě, aby se nějak uživila, tak vlastně roztlouká, tady má nějaký krumpáč, vidíte, a normálně ručně vyrábí ten štěrk a potom ho prodává. No, tady už vidět hromada toho štěrku na prodej. Velmi drahý artikl tam pro ně, to si málo kdo může dovolit takhle, aby stavěl tady z toho štěrku. Děti, já si radši vezmu tady Bibli. No děti všude takhle v té Africe, to, mě to vždycky bere za srdce, ty mě vždycky dostanou, ty děti. No tak můžeme dál, to, tak jak žijí děti. Tady kluci jsou na lovu ptáčku, mají ty prak. No, tak tam střílí. Prosím? No a to já jsem nikdy nepochopil. No, jo, fakt jako, to mě vždycky překvapilo, ať v té Ugandě nebo v tom Sudánu, že velmi dbají na to, aby byli čistí, i umytou hlavu, jo, a oni teda se hodně mejou, přijdou jako k řece, tak prostě v řece se hodně mejou, pořád perou to prádlo, no. Prosím? Jo, tady teče řeka, to je hnedka vedle kousek u řeky. Tady jakože voda je. Tady kluci hrají kuličky. To bylo zrovna období dešťu, takže vody bylo dost. Jo, vody bylo dost zrovna. Taky kuličky můžeme dál. Tak jak tříkolka. Dál. Tady má kolo. A kluci zahodějí s kolem. No, tak děti si všude rádi hrajou, že jo? Tak jak můžou? Autíčko na dálkový ovládání. A prostě vyrobí si, jo? Je šťastný, že si může vyrobit hračku a že si může hrát. No, no ale k tomu dětskému životu patří práce. Jo? Takže vlastně děti, sourozenci se starají o mladší sourozence. Tady to děvčátko má takových 6 let asi a už nosí mladšího sourozence na zádech vlastně v podstatě celý den takto. Jo? Když maminka někde pracuje na poli nebo táta je někde, tak takhle ty děti tahají. A jsou tam velmi silné vazby mezi nimi, mezi těmi sourozenci. Jo, to vidíte všude, vidíte, jak sourozenci se starají navzájem, ty starší o mladší. No, odpadky se hážou po zemi, že jo, pak jediný úklid je, že to spálit. Dál. No, a voda. Jo, i děti tahají vodu, takže my třeba, tohle je to obrázek, který je typický nejen v Sudánu, ale i v Ugandě, takže třeba náš sbor Náchodský teďka má projekt, že stavíme vodovod pro jednu školu v Ugandě, už tam byli v loni, postavili solární panely a elektrárnu, zdroj pro napájení a teďka tam chlapi jedou v únoru a budou stavit vlastně vodovod 3/4 kilometru vlastně z údolí do kopce k té škole. Takže to je taková jedna konkrétní pomoc. Tady mele mouku z nějakého zrní, normálně na kameni. No, ale vidíte děti, toto je nějaký zrní, to se jmenuje surgum a z toho umelou takhle umelou mouku a pak z toho upečou nějaké placky. No, děti musí pracovat, no, to se dá dělat. Tady už je teda strojová mlýnice, takže můžete, když vypěstujete na poli, tak si přinete se pytel zrní a oni vám to pomelou, zaplatíte a odnesete si pytel mouky. A potom z toho upečou třeba nějaké koblihy, nebo toto prodávají takhle u cesty. Tady je vyklučená bůž, kousek za tou vesnicí, nebo za tím městem a tady je vidět, že už pěstují, tady už roste podzemnice, olejná, buráky. Jo. To tam jde docela dobře. Jo, tady už jsou velký buráky, tady kvetou zrovna, jo. Ale tohle je latrína, jo, tam vzadu. Tady tohle stojí, takže všechno tak pohromadě hezky. A tady tohle je to surgum. Na první pohled to vypadá jako kukuřice, blíž třeba jako proso, ale ve skutečnosti to je něco jiného. A takhle vlastně ta rodina žije, podívejte, tady třeba je vidět, vlastně tyhle z těch chýše vlastně patří jedné rodině, jo, že někde spějí, někde mají kuchyni, tady mají třeba kozu a tady nějaký sladký brambory, kukuřici, kasáva, jo, a nějaký další plodiny okolo. A tak vlastně sklízej, jako během toho období dešťů můžou sklízet úrodu, v období sucha je to horší. Těch palem je tam málo, ale toto je jedna teda z mála, ta papája. Stromový pryšce, už zase buší kousek. Když jsem mohl vyrazit dál, tak jsem vyrazil teda tady, to je jedné takové trošku delší výpravy odpolední, tak jsem šel prostě po cestě, kam mě ta cesta dovede. Michal už tam potom zůstal ležet, říkal, běž dál a řekl, tak za 20 minut se vrát. Jo? Já tady zůstanu ležet, už jsem unavený, tak si tam lehl do trávy a já jsem prostě valil dál a pušť to dál. A asi za 9 minut, když už jsem jako věděl, že se budu muset vrátit, tak jsem objevil nádhernou vesničku, malebnou, tak jsem si ještě tu vesničku tam prohlídl, něco nafotil. Chlapi zrovna nebyli, ti tam zrovna rokovali někde za vesnicí, měli nějaké jednání a tak akorát pár žen s dětma tam bylo, ale skutečně taková malebná vesnička v buši. No, nějaký kurník. A takhle stavějí ty chýše, jo? To je vlastně kostra z nějakých klacků, vypletená a oplácaná hlínou a také na to potom postaví kostru a z trávy udělají střechu. Jo, tady vidíte ta tráva, to je někde od nějaké řeky, jezer. A rádi si to vyzdobějí, jednak teda rádi chodí v pestrém oblečení, anebo i tu chýši si vyzdobějí. Ty chýši tam můžeme vidět různé, protože tady vlastně na tomto území žije několik kmenů. Původně to bylo území kmene Lotuko, ale během té občanské války to tak s těmi kmeny zamíchalo a oni navíc tady v tomto městě, v tom Toritu, jsou modrý přilby, jsou tam jednotky OSN, to znamená, je tam poměrně bezpečno tím pádem, takže vlastně tam útočiště, tam byly utečenecké tábory a útočiště tam našli příslušníci vlastně více kmenů a ono se to potom odráží v té kultuře i v tom oblečení nebo v tom různým vyzdobení těch chýší. Tady některé kytky znáte i od nás, že, z květináče. Jakoby, že kostra chýše v Borákovém poli. A tohle je hezký, podívejte. Ježíš, Bůh nám žehnej. Tak vezměte si, jako, že žiješ v takovém rodinném domku, jo, a raduješ se z Božího požehnání a vyznáváš Ježíše Krista. Jo. Podívejte, to, co oni mají teď tam, tak to je tak jako, že pro našince jako na přežití. Jo, mnozí mě znáte, víte, že jsem hodně trampoval a jezdil po venku. Já dokážu žít jako hodně skromně a je to pro mě svým způsobem dobrodružství a zábava. Baví mě to, jo? I žít jako hodně, hodně skromně, ale i pro mě to je tak jako, že na hranici, že bych, jako, nevím, jak dlouho bych to vydržel, jo, tam. Ale prostě oni jsou na vrcholu toho, čeho kdy v životě dosáhli dneska. Tam to bylo mnohem a mnohem horší v těch předcházejících letech a desetiletích. Jo, takže oni jsou úplně na vrcholu blaha a bohatství a takhle se radují z Božího požehnání. Takže opravdu, když se člověk vrátí, ty hodnoty má úplně jinak poskládány. Trošku z cestování, tak na silnici můžete potkat cokoliv, kohokoliv. No, dál. Toto je vlastně hlavní silnice mezi tím Toritem a Džubou, jakoby mezi Brnem a Prahou. Jo? D1, jo, to je jejich D1. Defekt, že jo, tady převáží dřevěný uhlí. No a když jsme tam skončili, to už vlastně konec toho pobytu, toho vzdělávacího, a ta parta s Jardou Šmahelem už tam byli měsíc, takže se chystali zpátky, a protože já jsem tam za nimi mohl přijet později, tak jsem si říkal, když už jsem tady, tak tady zůstanu. A tak jsem to měl, jakože domluvený letenku jsem měl koupenou na později a že tam něco vymyslím. No a tak jsem, když jsme skončili, tak jsem se domluvil s některými těmi studenty, jestli by mě vzali sebou, protože oni byli, jakoby, kdyby ten seminář byl v Praze, tak ti studenti byli jako z Ostravy, z Brna, z Plzně, z Karlových Varů. Jo? Prostě oni byli z mnoha částí, tam se sjeli a potom po tom měsíci se rozjeli zase zpátky a já jsem se domluvil s tou skupinou z Nimule, která je od hranice s Ugandou, jestli by mě vzali sebou. A oni dlouho o tom rokovali, oni vždycky dlouho o něčem rokují. A pak mi řekali, no tak dobře, my tě vezmeme a objednáme auto a ty to auto zaplatíš a my si tam sedneme taky. Jo? Takže oni mě jakože vzali sebou a já, že zaplatím tohle auto pro 14 pasažerů vlastně na celý den. Že to byly tak těžký prach. Já mám špatnou paměť na čísla, já se to nepamatuju. A já jsem to prostě neměl. Já jsem tolik dolarů neměl, i když jsem měl nějakou rezervu, tolik dolarů jsem fakt neměl. Tak jsem tam zase vyjednávali a tak. A pak jsme jim navrhli s Jardou, podívejte, my jsme vás tady vlastně měsíc krmili, ještě tady zbylo 5 pytlů kukuřičné mouky, prodejte tu kukuřičnou mouku a nějak to pořešíme, nějak to dorovnáme. Jo? Takže já jsem ochoten zaplatit tolik, prostě víc nemám, musím na cestu zpátky, jo? Já se nic dělat. A vy si ty peníze prostě třeba prodejte tu mouku. Takže oni jakože, jo, takže prodali mouku a tak jsme to společně dali dohromady a jeli jsme zpátky do toho Nimule. Ale abych jim nekřivdil, jo, tohle to byl takový zážitek, s těma černochama je občas veselo, ale já jsem potom pochopil, že to vůbec nebylo, jakoby, že bych jim křivdil, kdyby mě chtěli jakoby nějak zneužít, jako že jsem bohatý pracháč někde z Evropy, ale že totiž oni mají takovej jakoby vnitřní zákon, že když mají hosta, tak toho hosta prostě hostí se vším všudy a že prostě host, prostě pro ně by byla potupá urážka, kdyby ten host si musel něco zaplatit. Takže já, když jsem se jen tak naivně, jakože důvěřivě pozval k ním na celý týden, tak oni se zděsili, že vlastně mě jako bělocha by celý týden museli hostit a že vlastně oni na to nemají. Jo? Takže to jsem pochopil až tam potom zpětně, že vlastně oni to potom jakoby vyřešili tak, že dobře, já teda zaplatím ten autobus, jo, a oni potom mě budou celý týden hostit, aby dostali svému přesvědčení a svému hostitelskému nepsanému zákonu. Takže jsme vyrazili na cestu, 4 hodiny zpívali, cestou jsme potkávali tyhle ty tanky, to tam ještě z té občanské války, ale bylo to takový, že jsem měl ten foťák schovaný takhle pod palubní deskou v batohu, když jsem vytáhl cvak, nedělej to, běraj si příště vytáhneš ten foťák, jo? Tak už jsem si dával pozor, protože oni opravdu, ještě opravdu v sobě mají ten strach jako z toho, že tam není bezpečno. Takže nějaký focení, to opravdu tím člověk musí být hodně opatrný. Taky, ale to by bylo další vyprávění, jenom to, že mě tam jednou chytli na checkpointu a prostě nějaký estebák mě tam vyslýchal, okolo stáli se samopalama a donutili mě vymazat fotky za celý týden, co jsem tam nafotil. A jenom proto, že jsem tam nějaký keře a nějaký prostě přírodu a oni si mysleli, že jsem nějaký špion, tak jsem prostě musel vymazat docela pěkný cenný záběry. A dokonce jsem tam měl ještě záběry ze Sázavy, protože jsme byli na zborové dovolené, měl jsem nějaký kopřivy a netýkavky a vrbu. Smaž to. Ale když to něco tady nerozde přeci, smaž to. No tak musel jsem, měli samopaly, tak jsem to musel smazat. No. Takže jedeme dál teda a pojedeme. Takhle míjíme ty tanky. A teď už jsme přijeli úplně na jih Jižního Sudánu, na hranici s Ugandou. Jo? Tady na obzoru takhle je hranice s Ugandou, vzadu je Uganda a odtud vytéká, jakoby někde z dálky, vytéká z Viktorína jezera Nil a takhle se vine tou krajinou a teče potom dál přes celý Sudán a Egypt až do Středozemního moře. Takže to je údolí z Gordonova pahorku, tady je město Nimule a teď ještě kratičce jenom taková epizoda. Tady v tomto městě, toto město je na území kmene Acholi, ale žije tam velmi početná komunita Dinků. A mezi ně se podíváme, mezi ty Dinky, zpátky, jo. A oni totiž se tam dostali během té občanské války, kdy generál Bašír je vlastně tlačil ze severu na jih, jejich území je víc na sever v těch pastvinách u Džonglej a tlačil je na jih a oni se dostali až přes řeku Achola a ten generální prezident Bašír jim říkal, tak zítra moje, a oni se dostali vlastně do takové enklávy, tady za zády máme jakoby tu řeku, jo, v údolí máme tu řeku a tady v té enklávě oni jsou jakoby už ty utečenecké tábory a tam už jsou vlastně shromáždění nebo utečení ti Dinkové. A ten Bašír jim vzkázal, zítra překročíme s armádou řeku a prostě všechny vás vyhladíme. Leda, že byste si všichni stoupli k té řece, načurali do řeky a byla by povodeň a my bychom nemohli překročit. Prostě si z nich takhle utahoval a tu armádu těch Jižanů vedl John Garang. To je jejich takový prostě národní hrdina, který vedl tu národně osvobozeneckou válku a on vyhlásil, ten večer prostě vyhlásil modlitby ve všech církvích, ve všech městech, vesnicích, ať se modlej a prosí za boží milost, za boží osvobození. Celou noc se lidi modlili, v noci přišla taková průtrž mračen, že se zvedla řeka, byla povodeň a ta armáda vlastně nemohla překročit řeku, byl tam jeden jediný most, který oni ubránili a Garang vzkázal tomu Bašírovi, hele, pán Bůh načural do té řeky a teďka seš nahranej. Jo, takže takhle se častovali a oni skutečně děkují pánu Bohu za to, že obstáli v té občanské válce, že se ubránili a že mají teďka svobodu. Prostě i takže teď se podíváme do toho Nimule na hranici s Ugandou. Tohle je jediná asfaltka, která je v celém státě a která vede z hlavního města Juba, z hlavního města federace, dolů do Ugandy a toto je hraniční přechod, takže takový El Paso. Takže tady je větší provoz. Jdeme dál. A tady jak stojí Josef, to je ten Josef, o který jsem vám vyprávěl dneska ráno. Jo, ten, co měl strýčka toho šamana, jo? Tak to je on. On tady stojí a tady lens, vidíte tu čáru trošku, to je hraniční přechod, jo? To je hraniční přechod, tady končí asfalt, jo? V tom Prahu to moc vidět není, ale my stojíme na asfaltě a tam asfalt není. A tady ten chlapík na té motorce jede z Ugandy a přijede sem, jede po levé straně, tady přijede na pravou stranu a pojede po pravé straně. Jo? Protože v Ugandě se jezdí vlevo a v Sudánu se jezdí vpravo. Ale teď si vezměte, že několik aut, která jsou v Sudánu, tak jsou buď z Ugandy nebo z Keni. A tam se jezdí vlevo, to znamená, že mají volant na pravé straně. No ale v Sudánu se jezdí na pravé straně. To znamená, že představte si, jezdíte na pravé straně a máte volant na pravé straně. A teďka předjíždíte třeba. Jo? Takže je to opravdu dobrodružství. Tak pojďte dál. No, tady to je na tom hraničním přechodu nějaký prodej. Tady mimochodem je teda auto těch Spojených národů, těch modrých přílep, jinak oni nechtěli moc fotit, toto jsem vlastně vyfotil nějak mimo děk náhodou, ani jsem o tom nevěděl. Pak jsem objevil na snímku, tak pojďme dál. Tržiště, všechno, co se dá koupit, tak je na tržišti. Tady prodávají ty kartáčky na zuby, jo, to jsou ty klasiky, můžete si koupit krátkej nebo dlouhej. Rodiny. No a tady už jsme v tom Nimule a tohle je chýše, biskupova chýše, kde jsem byl ubytován. On totiž biskup vlastně bydlí v tom Toritu a když jezdí na vizitace po těch církvích, po těch městech, tak jakoby v těch okresních městech má svoji chýši. No a on to tam domluvil, že teda když mě vezmou teda do toho Nimule, tak ať mě teda poskytnou tu jeho chýši. Takže tady jsem měl celou biskupskou chýši sám pro sebe, tak jsem žil skutečně v komfortu, tak pojďme se tam podívat. No jo, tak zvu dovnitř, tak tady je zase moje postel s moskytiérou a voda. Vevnitř je to velmi pěkný. Oni opravdu mají rádi pěkné dekorace, buď to vymalují, mají to vyslané látkami, tak je to velmi příjemné vevnitř. I v těch obyčejných chýších. Tady je Abel, jeden z našich studentů, ale je to ve skutečnosti jako vysoce postavený člověk v té církvi, arcidiakon, tak mi ukazuje ve své chýši svoji rodinu, obrázky. A tady jsme ve shromáždění, zase přes 1000 lidí na bohoslužbě. To jsou dinkové, jo, na bohoslužbě v tom Nimule. Tak, tady je salámovník, vidíte, tady roste, ale nedá se to jíst. Jo. Požehnání dětem při bohoslužbě, při shromáždění, maminky s dětma. Tak to je podobné jako u nás. Tak tady je bohoslužba, shromáždění, tak zase hodně zpívají. A jediný nástroj teda je ten buben nebo nějaký chrastitka a rádi dlouho zpívají, modlej se. No, zase po shromáždění dlouho se takhle družejí, zdravějí, povídají si. Dinkové jsou taky vysocí, štíhlí. Dál. A tohle to je besídka pro děti, tak to je vlastně, mají zvlášť. To je vevnitř, ale už vlastně po té besídce, než jsme tam přišli, tak už to vlastně skončilo, tak tady akorát mi tam pozvalo jedno děvče. A tady u toho se chvíličku zastavíme, ta fotka, to jsem nefotil já, ale je to stažené z internetu. Podívejte, k tomu, co jsem vám vyprávěl dneska ráno o tom Josefovi, to bylo někdy v tom roce 83, že uvěřil, v těch 80. letech to bylo jako velmi zajímavé mezi těmi dinky. Bůh si tam použil jednoho takového zvláštního člověka, jmenoval se Paul Kohn a on uvěřil tak velmi, velmi dramaticky a on četl proroka Izajáše, myslím, že na chviličku rožnout, nebo já to uvidím tady, dobrý. On četl toho proroka Izajáše a tady četl ve 20. kapitole. Hospodin skrze Izajáše řekl, jdi a odpásej si z beder žiněnou suknici a zuj si opánky s nohou. On tak učinil a chodil nahý a bosý. I řekl Hospodin, jako chodí můj služebník Izajáš nahý a bosý po 3 roky na znamení a předzvěst pro Egypt a pro Kůš. Egypt a Kůš? Kůš je vlastně Súdán. Jo, Súdán znamená země černých a je to jako znamení pro Kůš a ten Paul Kohn pochopil, nebo to vztáhl na sebe. Tady tohleto Izajáše vztáhl na sebe a chodil nahý a bosý, doslova nahý, chodil od vesnice k vesnici a volal lidi k pokání a k tomu, aby se odvrátili od toho šamanismu, od toho spoutanosti těmi démony. A nastalo takové probuzení, že lidi přinášeli ty svoje okultní předměty a přinesli je na místo na místo, které nazvali Sion, a o tom se píše v 18. kapitole Izajáše, kterou na sebe dinkové vztahují. Tady je napsáno, v onen čas bude přinášena Hospodinu zástupů podsta od urostlého lidu s lesklou pletí, od lidu široko daleko obávaného, od pro národa nesrozumitelné řeči. Přinese ji na místo, kde přebývá jméno Hospodina zástupů nahoru Sion. A oni pochopili, že se to týká jich a vztahují to na sebe, protože oni jsou opravdu velmi vysocí, lesklí, teda skoro černí lesklí, nemají žádné chloupky. A tohle, co tady čteme v tom Izajáši 18.7 a dál, tak oni říkají, že to prožili od roku 86 a že vlastně tehdy prostě po tisících se odvraceli od toho šamanismu, přinesli ty okultní předměty na jednu obrovskou hromadu, to spálili, on to říkají, že to hořelo prostě několik metrů plamen, modrý plamen, a tam prostě spálili všechno to, co bylo spojeno s tím šamanismem a s tím okultismem, a postavili kostel, který údajně je nebo byl největší stavbou sklacků a strávy, co kdy stála, určitě v Africe. Protože, a to je on, to je vlastně jeden z mála dochovaných snímků, tohle je stavba, která pojme 4000 lidí ona je ve tvaru švýcarského kříže jako půdorys a uprostřed je stůl páně. A ti lidé tam vcházeli vlastně v každé té straně toho kříže byl vchod a bylo to vlastně symbolicky, že 4 znepřátelené kmeny, jo, Acholi, Lotuko, Dinka, prostě přicházeli těmi 4 stranami a docházeli smíření u toho stolu páně uprostřed. Jo? Tak to je polovina 80. let a vlastně, takže to je doba, kterou jako mnozí z nás dobře pamatujeme a probuzení, které svým způsobem rozvážně začalo i u nás v České republice, že jo, ještě před revolucí. Takže něco zvláštního se dělo tehdy, duch boží opravdu vanul takovým zvláštním způsobem a z toho vlastně vznikla ta mnoha setisícová církev, která je tam dnes, ale církev mladá, která opravdu potřebuje to zakotvení v Bibli. Takže podíváme se zpátky teďka, půjdeme dál a jsme teda mezi těmi dinky. A toto jsou oni. Jsou vysocí, štíhlí a oni jsou původně pastevci z těch severních pastvin tam. A oni ještě mají ty pastevecké zvyky a tance a v neděli večer se scházejí za městem na těch pastvinách, to je plac velký, jak fotbalové hřiště. Je jich tam asi 1000, přes 1000, možná ke 2000, nedokážu to spočítat. A oni se tam scházejí ke svým těm kmenovým tancům. Jo? Takže stojí takhle dokola v takovým širokanánským oválu nebo kruhu a uprostřed můžeme dál. Uprostřed je buben, jeden jediný buben, také má 2 konce, tam jsou 2 bubenici, kteří se střídají postupně, protože to je pařba. Jo? Prostě oni to rozjedou a teďka ty tanečníci okolo se rozprostřejí a skáčou. Jo? Vyskakují do výšky a zpívají u toho. Jo? Ještě veš než já, tak nedokážu. Jo? A představte si hodinu a půl, tak to skákat přes švihadlo a zpívat u toho. Jo? A oni jsou nadšení z toho. Jo? Prostě to oni, teďka ty jednotlivý klany, každý klan má svoji píseň a prostě takhle hodinu a půl, prostě až do setnění, takhle bubnujou, zpívají a tancujou. Takže můžeme poslat dál. Že já jsem tam neměl video, takže tohle nemám nahraný, což mě docela mrzí, protože to byl opravdu nezapomenutelný zážitek. A teďka oni tam se sejdou všichni, jakože kravaťáci, pastevci, obchodníci. No a dosetnění a teďka se střídají ti borci tam a bubnujou a jo, teď už je to vlastně takhle, už je tma. Tam se hrozně rychle stmívá děvčata. Většinou jsou ale tak dvacátníci, třicátníci na těch tancích. Tak a toto jsou vlastně, to je za městvem na kraji pastvin, vlastně kam oni zhánějí nebo nahánějí ty krávy každý večer. A protože těch krav tam jsou tisíce, tak nadělají spoustu bobků, tak vlastně ty lejna tam potom takhle pálejí na těch hromadách. Takže tam vlastně permanentně ty hromady vlastně hoří vlastně bez ustání. A tím vlastně oni to čistí. Tak pojďme dál. Tak tady jsou vlastně, jak to tam čistěj. Tak to jsou pastevci, kteří původně žili na severu v kraji Jonglei. Kraj, tady bejk s rohama. No a teďka vlastně takhle nahánějí ty krávy z pastvin, nahánějí zpátky vlastně na to nocoviště, k tomu městu. Dál. A teďka v cestě je řeka. A vidíte, že jsou tady krávy, ale tohle je hroch. To byl mladý takový divoký hroch a ten si tam začal hrát a začal ty krávy nahánět. Tak pojďme další obrázek. Vidíte, a on teďka je, a ty krávy jdou tam odsaď jako z druhého břehu, jdou jakoby k nám, jo? Jenže on teďka vzal tady tohle skupinu těch kráv a teďka je žene zpátky, dál. Teďka vidíte, jak se směje, jo? Ohromnou srandu. A teďka krávy už jsou na břehu, no, dál. A teďka vidíte, on teďka je vyhání nahoru. A teďka na tom břehu, kde jsme my, vlastně stojíme vlastně, že jo, na tom břehu a na tom břehu je asi 100 dětí. Jo? A teďka se tam ohromně smějou a hážejí po něm šutry. A vlastně, ohromná legrace. A tady jsou pastevci a ti prostě, když vidí toho hrocha, tak začínají zdrhat zpátky, protože to je docela nebezpečný zvíře. No a vidíte, ten vyběhl až na břeh, tady kluci utíkají zpátky do buše. No a hroch je spokojený, že teda prohnal stádo kráv. No, tady se podíváme potom u toho Nimule, tady v tom údolí teče řeka Nil a je tam národní park, tak se podíváme do toho národního parku. Jako moc zvěře tam není, protože oni to vystřelili během té občanské války, tady vzadu je vidět nějaký hroch jeden, vidíte, jo? Je tady jedno rameno Nilu, jeden slon, jednoho slona jsem viděl v celém národním parku, ale byla to taková výška jenom na několik hodin. Jo, zase to bylo tak, že já jsem několik dní smlouval o to, jestli bychom mohli jet do toho národního parku, že se to zaplatím a tak dále. A oni pořád, jakože jo, že to domluví a že mě domluví slevu. A pak domluvili slevu a připojilo se ke mně 6 dalších jako těch církevních představitelů. No a tak já jsem z toho moc nadšený nebyl, protože jako jsem chtěl opravdu trošku do té divočiny, do přírody a oni... Jako, že jeli se mnou na tu výšťku, ale měli to takovou atrakci masňáckou víceméně, tak no nic, ale říkám, stejně z té zvěře tam moc není, je to vystřílený, teď teprve vlastně jde o to, aby to chránili, aby znovu se ten národní park zazvěřil. Jsou tam nádherný peřeje na tom Nilu, takže se podívám teďka na ty peřeje. Podívejte, to je šlajsna. Jo? Takhle to valí, opravdu to je hukot. Jo? Ten Nil, to je jedno z těch ramen Nilu. Jo? A takhle valí to tím korytem, jo? Bouřlivý peře, tam by se nedalo ani na raftu. Jo? To opravdu je divočina. Tak to je skutečně zážitek. To vidět ještě ten hluk. A u toho jsou rybáři, tam žijí taky, loví tam ryby. Tohle je jedna taková rybářská osada. No, rybáři na břehu Nilu, tady mají nějakého, nevím, co to je, candák nebo něco, nějaká ryba. A tady je vidět vlastně u toho nějaký porost, toto je papyrus, jo, to vlastně tady z papíru je i tady ta ošatka, kterou jsem vám pouštěl. A tady vpředu, tady na tom keři, tady to fialové, ty fialové plody, to je vlastně to, co jsem vám posílal, tady ty plody. Jo? Ty už jsou nějak jakože zpracovaný, ale to je, to, oni tomu říkají bushwillow. A nemá to s vrbou celkem nic společného, ale říkají tomu bushwillow v angličtině. Takže to je tady plody toho keře. Tak můžeme dál. Takhle vlastně tam v těch také ramenek. Je tam prý dost zvěře vzadu, někde na té straně uganské, ale my jsme toho moc neviděli. Tady jsou nějaký, vidíte? Pavián. Tady najdete taky? Tady, že? Tady jsou paviáni. No, taky pavián nějaký. Můžeme dát. No a tohle je vlastně z vrchu. Tady je vlastně taky ten bushwillow, jo, tady jsou plody, ty, co jsem vám posílal. Z toho se dělá porridge. A tady vlastně teče ta řeka Nil z Ugandy směrem dál. Tak. Ptáci kde? Tři? Tady, ano, jo, výborně, ano, tady plachtějí tři ptáci. No, výborně, máš postřeh. No a teďka se dostávám k tomu vlastně, co bylo tím impulzem, který mě nakopl k tomu, abych jel do Sudánu. Tady jsme v bráně sirotčince, který je na hranici mezi Súdánem a Ugandou. Vidíte, že teda tady je osnatý drát, tady je stráž se samopalem a tady je ten můj přítel Abel, a se kterým jsem našel tady ten siročinec, protože jsem si moc a moc přál toto místo navštívit. Tak byla to taková tajná modlitba a já vám k tomu něco povím. Další obrázek. Tento muž je zločinec číslo 1 na seznamu soudního tribunálu v Hágu. Nejhledanější zločinec světa. Jmenuje se Joseph Kony a je to muž, který vede takzvanou armádu odporu páně, LRA. A možná, jestli jste seznámili někdy s pojmem neviditelné děti nebo dětské armády, on od těch 80. let vytvořil armádu z unesených dětí, unesl asi 60 tisíc dětí postupně. A na začátku byla nějaká šílená prorokyně, okultismus a tak dál. On se sice hájil desaterem, Mojžíšem a tak dál, ale taky do toho je zapletený okultismus. A on vlastně přepadal ty vesnice. No, tady jsou děti, no, ale prostě aspoň něco, že děti museli třeba zavraždit svoji maminku, aby se nemohli nikdy vrátit do té vesnice. Jo? A prostě strašlivý příběh, já nebudu teďka zacházet do detailů, jsou tady děti, ale prostě naprostá zrůdnost, která vlastně dodneška není vyřešená, protože Joseph Kony ještě není dopadený. Jo? Ta jeho armáda už sice není tak silná, jak byla ještě třeba před 5 lety, ale je rozprášená asi do 3 skupin, někde na pomezí severní Ugandy, jižního Súdánu a východního Konga a Středoafrické republiky. A už není tak silná, jako byla. Ale tehdy, když ještě to bylo opravdu naprostá jako zrůdnost a ta armáda odporu páně ovládala celou severní Ugandu a část jižního Súdánu, tak se do této oblasti dostal Sam Childers. Sam Childers je chlapík, můj ročník, 63. ročník, z Ameriky, bývalý gangster a narkomán, který uvěřil v Ježíše Krista taky velmi dramaticky a dostal se na jedné misijní výpravě, se dostal do severní Ugandy a do jižního Súdánu, tam stavili nějaký stročinec nebo něco, nebo nějakou nemocnici a on se tam jako zjistil tuhle situaci o té armádě odporu páně, o těch neviditelných dětech, o těch dětech, které byly unesený a on prostě to tak silně prožil, že se tam začal vracet. A i když, to je velmi kontroverzní postava, jako žijící člověk, jo, který, jako říkám, byl gangster, opravdu uvěřil v Ježíše Krista velmi oddaně evangeliu v milost, jo, změnil se, teď se tam začal vracet, ale on, když to viděl, tak znovu vzal ten samopal a začal ty děti vysvobozovat. I s tím teda, že zabíjel. Jo. A ten Sam Childers, pojďme dál, to je on, to je Sam Childers z Ameriky, který tam teda začal jezdit a začal ty děti vysvobozovat, tady je s jedním z těch vysvobozených a on pro ně hledal útočiště a protože působil většinou v severní Ugandě, tak aby to bylo trošku jakože v závětří nebo v klidu, tak za hranicí, v tom, blízko toho Nimule, v tom jižním Súdánu, začal budovat siročinec. A tento příběh, o tom, co prožil, napsal knížku a ta knížka je sfilmovaná. Ten film se jmenuje The Machine Gun Preacher, kazatel Kalašníkov. Je to film asi tak rok, dva roky starý. Jsou na něj špatné recenze, jo? Ale já na recenze moc nedám. Je to křesťanský film, je tam opravdu velmi naléhavé evangelium, ale víte co, křesťani říkají, že ten film je moc drsný a moc prostý, protože je z drsného a ze sprostého prostředí. A pohani zase říkají, že to je křesťanská agitka. Jo? No, co pak?
No. Už pak nebo viděl, ale právě říkal, že to je hrozně hezký příběh, že ten chlap je jako fajn, ale že tam je moc křesťanský.
No, ale je to křesťanské. Prostě já když jsem ho viděl, mě to přišlo jako naprosto autentický. Jo? Teď další obrázek. Tady je Sam Childers a Gerard Butler, který ho hrál v tom filmu. Jo? Takže tady je filmový představitel toho Sama Childersa a tady je skutečný Sam Childers. Já když jsem ten film viděl, já jsem brečel. Já jsem prostě bulel jak malý kluk, protože já jsem viděl, že ty děti jsou naprosto autentický. Že to je přesně to, co jsem vydal v té Ugandě. Prostě mě to dostalo. A já říkám, já jsem se půl roku předtím modlil, mám jet, nemám jet. A pak jsem si říkal, hele, Rostě, já bych se styděl se podívat na sebe do zrcadla, kdybych to odmítl. Já prostě mě to tak jako přemohlo, že jsem říkal, já tam musím jet. Takže mým tajným přáním bylo, kdybych tak mohl najít to místo. Dál. Takže nakonec, když jsem to místo našel, tak opravdu to na mě působilo tak jako silně, protože jsem věděl, kolik krve vsákla tato země. Co všechno tam se stalo. Jo? Kolik to stálo vlastně, než tenhle zázemí pro ty děti bylo vybudováno. A děti, skutečně jako děti, protože Sam Childers jako tam vybudoval vlastně, říká, že první dětské hřiště ve východní Africe. Prostě, aby ty děti potom pekle, co prožili, tak aby si skutečně mohli hrát. Aby ještě prožili něco z dětství. Takže můžeme dál. Tady mají teda školu, teďka tam je asi 200 dětí. Už je tam poměrně jako málo dětí, už to jsou kluci tak 18, 19, 20 let, co byli skutečně v té armádě, protože ta už, dneska už je trošku minulost. Takže to jsou už spíš pomocníci v tom siročinci. A toto už jsou děti jakože sirotci, jakože sirotci, protože nějak přišli o rodiče. Ale už to nejsou ty vysvobozené děti z té armády. Toto je jejich současná škola, respektive v prázdninách to byla jejich škola a do této budovy se přestěhovali v září. Jo, takže vlastně tady je školní budova ještě v srpnu a potom v září se přestěhovali sem. No, toto je vlastně, tam je i školka, toto jsou předškolní děti, jich tam přes 200 asi, mají tam školu, učňák, děvčata se učí šít, kluci opravovat auta, truhlařinu. Pak je skutečně připravou na život, mají tam křesťanské vzdělávání, shromáždění. Já jsem se tam minul asi o 3 dny s tím samým Childersem, zrovna předtím odletěl do státu, ale byli tam jeho spolupracovníci, kteří mě tam tím provedli a všechno mi tam o tom krásně vyprávěli a moc jsme si porozuměli. No a teď ještě úplně asi poslední příběh. Dinkové, to jsme zpátky v Nimule, Dinkové mě pozvali na svatbu. Takže to bylo tak ještě. Jak jsem byl v té chýši, tak jsem tam byl asi 2 dny sám a potom tam přicestoval takovej chlapík, černok, zase vysoce postavený církevní představitel a že bude bydlet se mnou v té chýši. Já jsem vůbec nebyl nadšený, protože s ním se nedalo moc jako v noci spát, on tam jako byl hlučný a tak a neměl jsem tam soukromí a takže jsem byl mrzutý, jak jsem byl nadšený před tím, že mám teda ten komfort celou biskupskou chýši pro sebe, tak jsem pak byl jako naštvaný. Ale on přijel a říkal, já jsem přijel na svatbu a já tě zvu na svatbu. A tak jsem byl nakonec rád, že tam přijel, protože on mě pozval na svatbu a oni mě vzali do rodiny, takže se podíváme na tu svatbu Dinku. No, tak zase bubeníci, jo, a svadebčani okolo, můžeme dál. Tady je ženich, jo, a družbové a muži, kamarádi, tady jsou ženy shromážděné u té chýše. Tak všichni parádě. Tady je svadební průvod, tady je baldachín, vlastně po kterým jde ženich. Tak jdou teďka vlastně na náves pod nějaký velký baobab a tam vlastně bude probíhat ten svadební obřad. Takže jdou vlastně takovým průvodem od té chýše, jdou na tu náves. Tady je ženich. Tady je ženich zase se svými družbami. Tady je můj přítel Abel, zase s nějakým strejdou. Trancem. No a tady to je ten, co mě tam vlezl do té chýše, ale pak mě pozval na tu svatbu. Izák. Tak, ale to bylo tak, že vlastně oni už byli vlastně na tom místě, na té návsi. Teďka probíhal ten jakoby obřad, teďka že si zpívalo, do toho byly nějaký proslovy, vždycky povstal nějaký strejc nebo někdo z té rodiny a měl nějaký proslov, pak mu tleskali, pak zase někdo zpíval, tancovalo se a tak to probíhalo. Ještě pořád tam není nevěsta, dál. No a tady jsou ti Dinkové, jo, vidíte, jak jsou vysocí a vlastně tady nějaký ten strejc jich mě takhle přijal do rodiny a to je ten vysoký lid lesklé pleti z Izajáše 18. Tak tady zase zpívají, vždycky mají v ruce, něco musí držet, nějaký klacek nebo nějakou hůl nebo nějakou třtinu. A teďka už přicházejí ženy s nevěstou. No, dál. Tady je nevěsta. Tady je nevěsta se svými družkami. A tady už jsou spolu, jo? Nevěsta s ženichem. Ale prosím vás, teď já na ně něco prozradím. Oni už mají děti. Jo? Vidíte, že už jako i mají přes 30 let, ale to, oni už mají děti, protože už jakoby tak trošku svoji jsou. To bylo tak, on když si jich chtěl vzít, tak byla ještě občanská válka a on neměl na všechny krávy, které je potřeba zaplatit, aby si ji mohl vzít jako nevěstu. Takže moji rodiče dali jako podmínkou. Takže on zaplatil polovinu kráv a mohl si ji vzít, už teda spolu žijí jako manželé a teď vlastně po válce znovu teda vydělal na nějaký ty krávy, doplatil zbytek kráv a teď teda už je veselka jako s plnou parádou a teď už teda je svatba. Jo? Nevěsta je tak za 10-15 krav tady v tom kraji, jinde, kde jsou teda ty pastevecký kmeny ještě, tak to může být až 100 i 400 krav jedna nevěsta pro rodiče. Ale je to, podívejte, člověk se nad tím jako pousměje, jakoby srovnávat ženu s těmi krávami, ale to tak není docela. Protože vezměte si, že ten muž musí dokázat, že o tu nevěstu skutečně stojí a on musí nejméně pět let makat, než vlastně vydělá na to, aby se mohl oženit. Takže on vlastně prokáže, že je schopný pracovat, je schopný vydělat, je schopný se o tu nevěstu potom postarat a svým způsobem on, když vlastně ty krávy dá těm rodičům, tak prostě oni, ti rodiče, jsou zase na stáří zabezpečení. Jo, takže jako nevysmívejme se tomu, že to je jakoby žena za krávu nebo něco takového. Opravdu ne. Já myslím, že v tom je hluboká moudrost a prostě po generace osvědčená jakoby stabilizující tradice, která udržuje tu společnost pohromadě. I to manželství, protože ten chlap ví, že musí teda něco dokázat, aby tu ženu získal. A opravdu tam jako velmi opatrně spolu chodí. Jo? Oni jdou třeba, jak jsem vám ukazoval, že tam tancují na těch pastvinách, jo? Tak tam třeba rodiče a bratránci a strejdové chodí se dívat, jak ta nevěsta skáče třeba, jo? Jak se chová, jestli se chová slušně, jo? Na té taneční zábavě. Jo? Prostě, no... No tak to oni si nedovolejí takhle, jo, to oni si nedovolejí. Ne, jako to, prostě, rozumíte, ta společnost je jako velmi jako hierarchicky strukturovaná, jak v rodině, tak v církvi, tak ve státě. A prostě, když je někde autorita, tak je autorita. Podívejte, on kdyby nezaplatil tu druhou polovinu krav, oni ty rodiče by si ji klidně vzali zpátky. Nebo mohli by si ji vzít zpátky, jakože takový příběh jsou. Prostě nezaplatí, dostal si na podmínku, tak my si bereme dceru zpátky. Jo, prostě jako nám se to může zdát, my žijeme vlastně po francouzské revoluci, my ten svět vidíme jinak než oni. Jo? Oni prostě pro ně stabilizující prvek společnosti je, že prostě kdo má autoritu, tak ostatní jí ctí tu autoritu. Samozřejmě, že je nebezpečí i v té Africe, když se dostane na vrchol tedy nějaké společenské pyramidy, nějaký diktátor a samolibý ješitný člověk. Tak to je hrůza potom. Jako třeba ten Joseph Kony a podobně. Jo? Ale když to funguje nějak zdravě, tak ta společnost funguje jako pěkně, bych řekl. Jo? Takže to je svatba. A teďka jak probíhá ten obřad? Podívejte, ona mu umyje ruce vodou, dá mu napít mlíka, protože u kmene Dinku jsou pastevci, tak mlíko znamená sílu. Já jsem, oni mi říkali, pij mlíko, zesílíš. Já jsem byl takový zesláblej už po těch nemocech. A já jsem říkal, já mám průjem, nemůžu mlíko. Jo? A oni pořád, pij mlíko. Takže oni pijou mlíko jako na sílu, takže nevěsta napojí ženicha mlíkem dál, pak ho utře mu pusu ubrouskem a naopak on zase také jí poslouží, napojí jí mlíkem dál a utřejí pusu ubrouskem. Oni si slouží také navzájem. Nádherný obřad, jo, při ten svatební obřad, že vlastně žena slouží muži a muž slouží ženě. Krásný, že? Jako z dopisu Efeským z 5. kapitoly. No. Tak teďka vlastně zase se hodně zpívá a jsou tam svadebčané, tak dál, pak nějaká hostina. Tak a teď už na závěr jenom pár tváří, tak tohle je ten Josef Garang Dau, to je ten, o kterém jsem vám vyprávěl dneska ráno, a další tváře dětí nebo sestra no, už jsem zapomněl jména, Daniel, ten, co by chtěl být misionářem, další, ten se můžete dívat, těch Abel, arcidiakon, tady Jakob v armádě, tak my jsme tam měli jakože známí na různých místech, že jsme byli trošku bezpečí. Všimněte si, že má na čele tyhle zářezy, ty se dělají jakoby v době dospívání u kluků i u děvčat, jakoby znak dospělosti. Takže dnes už tolik ne, takže ti starší to mývají. Tady je vlastně, jakoby, ten na mě dával pozor, aby se mi nic nestalo, když jsem byl v tom, ubytován v té biskupské chýši, tak ten tam bydlel vedle a takový dobrý stařík hodnej. Tady taky vidíte, že má ty zářezy na čele, děvčata. Já nese snídaní nám nese. No děti, a ty děti mě vždycky dostali, opravdu, pro ty... No, podívejte na ně. Jako když se podíváte do těch očí, tak já proto mám slabost. Tak a už jsem zbalený na cestu a vydávám se domů. Takže děkuju za pozornost. To je poslední obrázek. Teď nevím, jak dlouho jsem mluvil. Jo, hodinu a půl. Tak. No, tak jsem toho na vás vychrlil. Nevím, jestli ještě něco jste schopný strávit, nebo jestli vás něco zaujalo, co byste chtěli ještě. Prosím? No. Ale tak zase... No, tak byl to kluk, který vyrostl právě v těch, na vesnici, kde jeho strýc byl šamanem a on měl být taky šamanem. Když se narodil, tak vlastně maminka si myslela, že umře, ale pak teda přežil a no, uvěřil, prožil vysvobození od těch démonů a pak spálil svatyni svého strýčka. Malem to nepřežil, ale prožil takové boží uzdravení a stal se kazatelem. Tak jenom takhle zkrátka spíš. No, co ještě byste chtěli? No. Na tržnici. Jenom také na tržnici při cestě. Takhle, já ty obrázky většinou byly při nějakých fakt jako zvláštních, buď to byla neděle, nebo to byly ta svatba, nebo tak. Takže to trošku jako není úplně vypovídající, ale na tom tržišti se dá v podstatě sehnat skoro všechno. No. Klasické obchody jsem tam nějak neviděl, ale na tržišti, to jsou rozsáhlé oblasti jako těch tržnic. Tak, no. To se vozí z Ugandy nebo z Keni, jo? Tady to zboží. No. Nijak. To nefunguje. Jediná organizace, která funguje, je církev. Jinak prostě to je úplně v počátku všechno, nic tam prostě není žádná jako veřejná doprava, nebo já nevím, no, armáda, policie a církev, takhle bych to řekl. Jo? Takže vidíte jako hodně uniformovaných a... Ne, pošta vůbec ne. Jediný, oni nemají žádné adresy, to znamená, nemůžeš mu napsat dopis někam, to neexistuje, ani biskup nemá adresu. Jo, protože to je, já nevím, chýše tam pod tím baobabem, jako to nejde, ale poměrně hodně mobily. Dneska už tam mají hodně lidí mají mobil, takže jediný způsob komunikace je, že jakože se domluvit, nebo že kontakt na někoho je, že máš telefonní číslo mobilu. A někde se dobije, někde ve městě si dobije tu kartu a... Takže takhle, no. No. No, jako jo, i státní, ale to je takový, jakože, tak třeba ty základní, jako malárie, AIDS, a to je dotovaný vlastně mezinárodními charitativními organizacemi a humanitárními, takže tohle to funguje, nebo v církvích. Já třeba, když jsem dostal tu malárii, tak mě hnedka biskup odvezl na kliniku a dostal jsem léky, ale to je placený, že jo? To si nemůže dovolit každý. Ale je tam nemocnice také jako, že, jako obecní, ale že to vybavení je daleko chudší. Jako všechno, co tam funguje, tak je sponzorované jenom ze zahraničí. Jo? Z nevládních organizací, z církví, z Evropy, z Ameriky. Jinak nic jiného tam nefunguje. Jenom tady přes ty humanitární a církevní organizace. No.
Co se chtěl zeptat,
No, je to vlastně otázka, jak to bude, protože je to v počátku, teprve se to formuje a ten Josef Garang, ten jejich vůdce, vlastně zahynul za velmi podivných okolností v helikoptéře. A do dneška se spekuluje, jestli to byl atentát nebo nebyl atentát. Takže to je jejich národní hrdina a ten měl být vlastně prezidentem. Ale ještě než zemřel, jako by něco tušil, tak řekl, kdo by měl být jakoby po něm nástupce, ten se jmenuje Salva Kiir, je to katolík a zdá se jakoby poměrně slušný člověk, ale to se nikdy neví, jakože, jaký bude, až dostane moc. Říká se, že je hodně zkorumpovaný, ale v Africe to je jakoby standard. Jo? Nebo tak to je, že když je někdo na vrchu, má moc, začne tu moc prostě používat jako velmi autoritativně, začne používat peníze, které tam tečou a sám rozhoduje o tom, kam ty peníze půjdou a kolik půjde do jeho kapsy. Co? To se nedá srovnat. Ne, to se opravdu nedá srovnat. Já vím, že jako u nás jako je hodně špatných věcí takhle, ale to je úplně jiný svět. Úplně, jo, to. Takže nevíme, jak se to bude vyvíjet dál. Zatím je jako celkem klid, ale to je všechno to v počátku křehké, nestabilní. Jo, jako oficiálně, ano, oficiálně republika s prezidentem. Teď jako to vedoucí hnutí, to je to národně osvobozenické hnutí, které vlastně bojovalo těch posledních 20 let proti tomu severu. Jo, ale zase to jsou ti hrdinové, jenže teď tam je napětí v tom, že tyhle ti hrdinové, vlastně, kteří to vybojovali, a mnozí z nich jsou mrzáci, jako bez nohy, bez ruky v církvích, jo, často kazatel na kazatelnu nemá nohu, jo, prostě mu ji ustřelili ve válce. Tak a to jsou tyhle ti vůdci, kteří ale nemají vzdělání, ale teď se vrací generace těch, kteří utekli do Ugandy nebo do Keni, tam chodili do školy, teď to jsou jejím přes 20 let, nebo necelých 30, a teďka, ale oni jsou vzdělaní, jsou sebevědomí a teďka je obrovský napětí vlastně tady mezi těmi dvěma skupinami. A co to bude, jak to dopadne i v církvi, ve společnosti, to se uvidí, to nevím. No. Ale politické strany nejsou, to vede to národně osvobozenecké hnutí. No. Ne, nedostanou, to nikdy nedávejte. Takhle, nadaci, já teda doporučuji dávat jenom tam, kde znáte někoho osobně. Když znáte nějakou nadaci, kde víte, že jsou věrohodní lidé, které znáte i třeba osobně, nebo máte nějaké doporučení od přátele, jinak všechny složenky vyhazuju. Ne, jako záleží to na vás, že jo? Ale já to zásadně odmítám. Prostě my, co? No když neznáte, tak vyhazuju. Okamžitě vyhazuju, vůbec se s tím nezabývám. Jo? Protože my třeba, když děláme sbírky u nás ve východních Čechách, teda tam okolo Náchoda, tak prostě děláme sbírku třeba na ten vodovod pro ty děti v té Ugandě, máme tam školu, ta je zároveň siročínec, půlka dětí je tam jakože siroci, půlka dětí docházejí z těch chýší, mají tam tu vodu 3/4 kilometru v údolí, tam vytáhají, takže my tam budeme ten vodovod a všechny peníze, které nám lidi dají, ať to je v církvi, nebo když mám přednášky třeba po knihovnách, různých společenských, jakože světských organizacích, dají nám peníze, je to na důvěru, že Jaroslav Hejzlár jako vedoucí projektu tam odveze do poslední koruny všechny peníze, my si platíme cestu sami, očkování sami, pojištění sami, všechno si platíme sami, každý, kdo tam jede, respektive, že mu třeba nějaký kamarád pomůže nebo takhle, nějaký sponzor třeba může, jo? Ale jinak všechny peníze, co dostaneme také v církvi a od lidí, tak tam to vyměníme, na místě koupíme tu kozu, když lidi si třeba přejí, my chceme koupit tady těm dětem jako přidruženou výrobu do té školy kozu, podojej a tak dále, jo? Tak dobrý. Koupíme kozu na tržišti, přivedeme tu kozu, vyfotíme děti s kozou a zpátky těm sponzorům dovezeme fotku s kozou. Děti s kozou. nebo vodovod vyfocený, jo? Rozumíte, takhle, a je to na důvěře, že prostě lidi důvěřují, že Jaroslav Hejzlár je naprosto věrohodná osoba, a když si, jestli nedůvěříte, tak nedávejte. Jedině takhle. Ale možná, že ano, já to nespochybňuju. Já to nespochybňuju, ale doporučuju. Znáte tam někoho osobně? Znáte někoho? Říkám, já už to nebudem rozbírat dál, jo? Ať to neprotahujem. Jestli, je to vaše věc, buď jim důvěřujete nebo nedůvěřujete, já doporučuju si to prověřit, jestli tam někoho opravdu znáte. Jo? Protože spoustu peněz se ztratí takhle, buď v tom... Buď to třeba u našich lidí, anebo tam. Jo, když to tam není pod kontrolou, nejdůležitější je, aby to bylo tam pod kontrolou. Aby ty peníze, které tady se vyberou, a třeba naši lidi jsou poctiví, aby ty naši lidi skutečně tam ty peníze investovali na ten účel, pro které z toho skutečně dali. Jo, takže já nevím, organizace jako třeba adopce na dálku je věrohodná, mezinárodní potřeby je věrohodná. Rozumíte, ale to jsou organizace, kde známe svoje lidi. Může být, jo? Ještě něco? Jo, a no, tak to ti nepovím. To fakt nevím, protože právě tím, že to je úplně nový stát, tak to vůbec není zmapovaný. Je tam prostě to není vůbec podchycený, jo, nějakou samosprávou. Jenom vím, že v Ugandě je průměrný věk 14 let. Polovina, 51% obyvatel Ugandy je do 14 let. Nebo do 15 dneska možná. Jo? Proč? Protože generace dnešních 40tníků vymřela na AIDS. Tam bylo AIDS, jo? To vymřelo, takže to jsou samý děti. Proto pořád mluvím o těch dětech, jo? Protože to je to, co mě tam bere. Protože to je, a tam stojí do nich investovat a jim, o ně se jasně starat, pečovat, protože v tom je budoucnost. Říkám, v tom Sudánu nevím, tam to není zmapovaný, tam to není podchycený ani na stránkách nikde, FBI jsem to nenašel, nebo takhle, jo? No. No to mají u té vesnice, a zase, já přesně nevím, v tom Sudánu jsem to ještě jako neprohlédl, že bych kecal, ale vím, že v Ugandě, třeba v každé vesnici je jakoby rada starších a ta vlastně dbá na to, aby každá rodina měla svoji parcelu. Taková samospráva tam je, jo. V Ugandě, ale v Sudánu nevím. Ale tam zase takhle, v tom Sudánu jsou obrovské rozlohy nevyužitý, to je obrovská země a velmi malá hustota obyvatel a tam je spíš problém vlastně jako zúrodnit a tu buš, jo, tu divočinu. Jinak oni říkají, že třeba Jižní Sudán by mohl nakrmit celou Afriku. Tam je tak úrodná půda, i příznivé podnebí, ale jenom prostě se naučit prostě obdělávat tu půdu a zpracovat to, dostat to, ty produkty potom ke zpracovatelům, obchodovat s tím, nějak to transportovat, protože tam není žádný transport, tak vlastně jenom to, co lidi takhle vypěstují okolo té chýše, tak to vlastně snědí a nějaký přebytek prodají u cesty. Tak to je všechno, jinak to nefunguje. Ne, vůbec. Tam oni neumí ani řemesla, třeba jak jsme tam viděli, že stavili ten siročinec, tak ta parta zedníků byla z Keni, protože oni neumí ani stavět z cihel. Oni neumějí opravit auto, oni neumějí šít, prostě, no. No, jenom tak to, co, no. Ale učí se to, jo, tak říkám, je to v začátku, tak, no. Ne, menšina arabská. Arabská vlastně islamizovala celý sever, a všechny ty kmeny na severu. No. Není. Tak jestli jdete, tak na skle, mějte se dobře. Pozdravujte rodiče. Prosím? No. No, z toho, co vypěstujou, dovážejí teda také při těch příhraničních městech, nebo tam, kam se dostanou teda nákladňáky, tak dovážejí jídlo z Ugandy. Ale problém je taky v tom, že dneska kvůli tomu v Ugandě velmi podražilo jídlo. Jo, protože se to hodně, a ten Sudán je hladovej. Tam, jako když přijde období sucha, tak fakt je hladomor. A pak se nemůžeme divit ani těm kmenům, protože kteří se dají do pohybu, protože vyschnou ty pastviny, oni s těmi stády se dají do pohybu a teďka obsazují území svých vedlejších kmenů. A tam jde vyloženě o přežití. Takže to, že potom bojujou, tak člověk zase nemůže jim mít zase tak jakože zazdy, protože oni fakt jako bojují o život. Když je fakt sucho, tak je hlad a hladomor a obrovský problémy se kumulují i v těch vztazích mezi těmi kmeny. Teď zrovna pršelo, tak teď zrovna ten poslední rok je dobrý. Ale to člověk nikdy neví. V té subsaharské Africe je to všechno hodně nestabilní. I to počasí a i to jídlo. Takhle, no. No?
Takže.
No, to je hodně rozdílný. Někdy ty kázání jsou, to, co jsme slyšeli, tak žel jsou docela zákonický. Jo, až jsem se někdy divil, jak vlastně to evangelium se šíří, když tam žádný nezní. Fakt někdy to až jako bylo smutné, jako že jenom pravidla, jenom jako zákonický mentorování, napomínání, kárání, ale zajímavý je, oni se tam hodně evangelium šíří písněmi. Třeba jedna z těch našich studentek, z těch sester, my jsme si jich ptali potom na konci, a jak to zúročíte, to, co jste se tady naučili? A on říkal, já budu zpívat. Co bude zpívat? Já budu zpívat Bibli. A oni fakt zpívají Bibli. Já budu učit ženy v naší vesnici zpívat Bibli. A oni mají ty biblické příběhy, oni je zpívají. A tím, jak zpívají ty biblické příběhy, ona v tom je i ta jejich radost, i ta jejich vděčnost, a takhle oni si to předávají. Takže ono víc to evangelium, mi přišlo někdy, že se víc šíří také živelně, od srdce k srdci, tím zpěvem a tou modlitbou a tím svědectvím, než někdy zkazatelný. Ale říkám, zase může to být zkreslené, že třeba jsem toho neslyšel tolik. Biskup Bernard je určitě evangelikál, jo? A jakože zvětšině zapálený, probuzený křesťan, ale někteří z těch vedoucích církve ne. No, já jsem tam byl 3 týdny. No, a to je zážitku, vidíte. No, to člověk to je tak nabitý, že... Ale stačilo mi to, no. To tak jako, že ten měsíc a dost, no, to... Ta parta celá tam byla měsíc, nebo 4 týdny a... Teď se vlastně vrátil minulý týden, Jarda Šmahel tam byl měsíc teďka přes Vánoce. No, plán je takovej, teďka strategie, že by tento rok přijelo 6 sudánských pastorů do Chomutova, do severních Čech, na 3 měsíce, září, říjen, listopad, a že bychom tam udělali takovou ETSku, takový jako vzdělávací, nebo biblickou školu, tam, že bychom se jim věnovali, ty 3 měsíce, že bychom se tam střídali jako kazatele a učitele semináře, a 3 měsíce vlastně, že bychom se intenzivně věnovali 6 lidem, potom oni by se vrátili zpátky a oni by to tam zase mohli předávat dál a další léto, 2014, že bychom tam mohli jet s nima, ale už bychom se rozdělili do víc jakoby těch krajských měst a třeba Jarda by byl v jednom městě, já by byl v jiném městě zase s někým a už bychom učili v tandemu. Já vždycky s někým, kdo je z toho města a už by to bylo jakože víc domorodý a víc taky k jejich potřebám. Protože my jsme měli třeba připravený osnovy. Půl roku jsme se na to připravovali, měli jsme krásně zpracovaný evangelium podle Matouše. Nádherně zpracovaný, jo. Přijeli jsme tam, Jarda na to koukl, zkusil první hodinu a zahodil skripta. A na místě jsme vymýšleli celou osnovu, protože bylo potřeba s nima interaktivně podle jejich potřeb. Takže jsme hodinu co hodinu vlastně vymýšleli, co bude další hodinu a co je budeme učit. To je opravdu potřeba jako vycházet z toho, tam, kde oni jsou a prostě s nima navázat ten kontakt a na tom budovat. Jinak prostě my si můžeme něco připravit jako z naší kultury, z našich znalostí a můžeme se úplně minout. Anglicky, protože to byla britská kolonie, takže dneska i oficiální jazyk je angličtina, ale málo kdo umí anglicky. Většina lidí se dorozumí navzájem navzájem džuba arabštinou. Protože to bylo vlastně islamizované ze severu, tak vlastně ta generace dospělých umí džuba arabsky. To je dialekt, arabský dialekt. Ale nemají to moc rádi, to jako my jsme se třeba učili ruštinu nebo takhle. No, tak, ale umějí to a dorozumějí se. Jinak se nejsou schopni domluvit, protože těch kmenů je tolik, že nejsou schopni se domluvit. Tak jo. Tak děkuju za pozornost. Byl to s vámi moc milý.